ใช่พลิกค่ะที่ชนะอดีตมือหนึ่งด้วยเหมือนกันคือวิกตอเรียซาเรนก้าไป2เซตรวดนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่18มีนาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การเลือกตั้งในอิสราเอลระหว่างพรรคของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกับพรรคฝ่ายตรงข้ามเสร็จลงแล้วนะครับแต่ผลนั้นใกล้เคียงกันมากจนยังไม่สามารถตัดสินว่าฝ่ายใดชนะการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านมีความคืบหน้าไปด้วยดีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ทำเนียบขาวของสหรัฐบอกว่ายังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดความตกลงเร็วๆนี้นะครับสหประชาชาติเสนอให้มีการตั้งศาลเฉพาะการเพื่อการเอาผิดผู้ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในประเทศซีเรียนอกจากนั้นเรายังมีข่าวเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยต่างชาติในประเทศไทยและข้อคิดเห็นจากหน่วยงานด้านมนุษยชนข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการรณรงค์ของสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนางมิเชลโอบามาในเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆในเอเชียนะครับส่วนข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศและสุขภาพของเด็กๆและปิดท้ายวันนี้ครับอย่าลืมติดตามข่าวเกี่ยวกับเครื่องบินไร้คนขับเพื่อเก็บข้อมูลของหมีโคอาล่าครับครับเริ่มที่อิสราเอลนะครับสื่ออิสราเอลรายงานผลการเลือกตั้งหลังปิดหีบและเป็นการประเมินเบื้องต้นซึ่งชี้ว่าคะแนนยังคู่ขี้กันมากนะครับระหว่างพรรคลิคุดของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและพรรคร่วมซิออนนิสต์ยูเนียนของนายไอแซคเฮอร์ซอกดังนั้นสื่ออิสราเอลจึงยังไม่สามารถสรุปผลของ Exit Poll ได้ว่าฝ่ายใดมีชัยในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูพยายามที่จะกำชัยอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะทำให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่4ของอิสราเอลนะครับผู้สนับสนุนผู้นำของอิสราเอลกล่าวว่านโยบายของเขาสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวอิสราเอลและนายเนทันยาฮูก็ได้ประกาศกลับลำก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวกับจุดยืนของตนเรื่องปาเลสไตน์ซึ่งเป็นคู่ปรับของประเทศอิสราเอลโดยเขาประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะไม่สนับสนุนความเป็นรัฐของปาเลสไตน์ด้านคู่แข่งนายเฮอร์ซอกเตือนว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะทำให้รัฐบาลนั้นเดินทางไปสู่นโยบายที่รุนแรงและทำให้ประเทศอิสราเอลแตกเป็นเสี่ยงๆได้นายเฮอร์ซอกสนับสนุนนโยบายเจรจากับฝ่ายปาเลสไตน์มากกว่านะครับไม่คาดว่าจะมีพรรคใดพรรคหนึ่งที่จะสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ซึ่งหมายถึงต้องกำชัยอย่างน้อย61ที่ในรัฐสภาของอิสราเอลดังนั้นจึงน่าจะมีการแข่งขันกันดึงดูดพรรคขนาดเล็กให้เข้าร่วมกันตั้งรัฐบาลครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับการเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับนายอาลีอักบาร์ซาลาฮีผู้นำการเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านกล่าวว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านสามารถมีความเข้าใจร่วมกับสหรัฐและประเทศอื่นๆในประเด็นสำคัญเกือบหมดในการหารือเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวของสหรัฐชี้ว่าอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปหากคิดว่าอิหร่านกับประเทศคู่เจรจาจะมีความตกลงได้อย่างแน่นอนนายอาลีอักบาร์ซาลาฮีกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ของรัฐในอิหร่านว่ายังคงมีความแตกต่างเรื่องจุดยืนที่สำคัญอยู่หนึ่งเรื่องที่ต้องเจรจาหาข้อสรุปให้เสร็จสิ้นภายในเย็นวันอังคารนะครับและหากว่าทุกฝ่ายสามารถแก้ไขความคิดที่ไม่ตรงกันในเรื่องดังกล่าวได้ก็น่าจะมีความตกลงกันในทางเทคนิคเกิดขึ้นที่การเจรจาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้ครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับโฆษกทำเนียบขาวนายจอร์จเออร์เนสต์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีความคืบหน้าในการเจรจาอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง1ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามตอนนี้ยัง มีความเป็นไปได้นะครับแบบ 50-50 ที่การเจรจาจะมีผลการตกลงกันไปในทางที่เป็นทางที่ทำให้เกิดข้อบรรลุล่วงไปได้ด้านเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโต๊ะเจรจานั้นพยายามที่จะทำให้เกิดร่างของความตกลงกันในเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยต้องการให้การพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเป็นไปในทางสันติเพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนเผามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่กดดันประเทศอิหร่านอยู่ในขณะนี้นะครับกรอบเวลาของการเจรจาเพื่อให้เกิดร่างความตกลงนั้นถูกกำหนดไว้ที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศสหรัฐถูกตั้งข้อหาว่าพยายามให้การสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม IS แถลงการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าคณะลูกขุนใหญ่ยังได้ตั้งข้อหานายไทรอดเนธานเว็บสเตอร์พิวว่าขัดขวางกระบวนการยุติธรรมอีกด้วยในเอกสารของอัยการทางการสหรัฐกล่าวว่านายพิวเกิดและโตในสหรัฐแต่หันหลังให้กับประเทศบ้านเกิดและเดินทางเข้าร่วมกับรัฐอิสลาม IS ในประเทศซีเรียนะครับคำกล่าวหานายพิวระบุว่าเขาพยายามเข้าร่วมกับกลุ่ม IS ก่อนหน้านี้ไม่นานหลังจากที่ถูกไล่ออกจากงานซึ่งเป็นตำแหน่งช่างการบินนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตะวันออกกลางและหากถูกตัดสินว่ามีความผิดผู้ต้องหาผู้นี้อาจจะต้องโทษจำคุกนานถึง35ปีครับข้อมูลจากรายงานชี้ว่านายพิวเดินทางออกจากประเทศอียิปต์ไปที่ตุรกีและพยายามที่จะข้ามพรมแดนไปในซีเรียนะครับแต่เจ้าหน้าที่ตุรกีส่งเขากลับมาที่ประเทศอียิปต์และเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวเขากลับมาอย่างสหรัฐหลังจากที่พบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้นติดตัวเข้ามาด้วยพร้อมทั้งรูปถ่ายของปืนกลนะครับยังอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับซีเรียครับคณะทำงานของสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการตั้งตุลาการเฉพาะการเพื่อดำเนินกระบวนการยุติธรรมต่อผู้ก่ออาชญากรรมสงครามและก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติในประเทศซีเรียครับคณะทำงานของสหประชาชาติกล่าวว่าซีเรียนั้นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่คนเชื่อว่าหากกระทำผิดแล้วอาจจะไม่ต้องรับโทษดังนั้นจึงมีคนจำนวนมากที่ละเมิดกฎหมายต่างประเทศและไม่กังวลว่าตนจะถูกเอาผิดนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาคณะกรรมการขอโทษครับในช่วง4ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการของซีเรียจากสหประชาชาตินั้นเรียกร้องให้มีการส่งตัวอาชญากรสงครามในซีเรียขึ้นศาลโลกแต่ความพยายามดังกล่าวนั้นถูกขัดขวางโดยคำขู่ว่าจะยับยั้งจากรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียนะครับคณะทำงานชุดนี้ซึ่งประกอบด้วยคาเรนอบูซาอิดผู้ที่ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America นะครับแหล่งข่าวผู้นี้กล่าวว่าความเป็นไปได้ที่จะนำตัวอาชญากรสงครามในซีเรียขึ้นศาลโลกนั้นคงจะเป็นไปได้ยากดังนั้นคณะกรรมการของสหประชาชาติชุดนี้จึงเสนอแนวทางใหม่ซึ่งก็คือการตั้งตุลาการเฉพาะการขึ้นครับทั้งนี้ความขัดแย้งในประเทศซีเรียนั้นกินเวลามาเป็นปีที่5แล้วนะครับและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางตามรายงานของสหประชาชาติครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับรายงานชิ้นต่อมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยครับปฏิบัติการกวาดล้างของตำรวจไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกำลังทหารเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่มุ่งปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นผลให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากโดยเฉพาะจากปากีสถานถูกควบคุมตัวและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนชี้ว่าทางการไทยไม่ได้แยกแยะระหว่างผู้ขอลี้ภัยกับคนต่างด้าวที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายนะครับรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในการแถลงที่มีถึงผู้สื่อข่าว VOA ในกรุงเทพมหานครโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติให้ตัวเลขว่ามีผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาความคุ้มครองในต่างประเทศราว150คนถูกเจ้าหน้าที่ทางการไทยจับกลุ่มและควบคุมตัวอยู่ในช่วง10วันที่ผ่านมา แต่สื่อมวลชนของปากีสถานและหน่วยงานคริสเตียนบางกลุ่มชี้ว่าจำนวนชาวต่างชาติที่ถูกควบคุมตัวไว้อาจจะมีมากถึงหลายร้อยคนทีเดียวโดยส่วนหนึ่งของบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่หลบหนีการก่อกวนรังควานและความขัดแย้งทางศาสนาในปากีสถานและนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของหน่วยงาน Human Rights Watch ของสหรัฐบอกว่าการกวาดล้างโดยเจ้าหน้าที่ไทยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ
You know people have cases before the UN you know who are seeking protection who fear being sent back to their countryThese people are now, you know, in detention. And, you know, the big...
รองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ผู้นี้อย่างชี้ด้วยว่าในบรรดาผู้ที่ถูกควบคุมตัวไปนั้นมีผู้ลี้ภัยรวมทั้งผู้ที่มีสถานะล่อแหลมหน้าวิตกกังวลด้วยโดยคนเหล่านี้ได้ขอความคุ้มครองจากองค์การสหประชาชาติเพราะมีความเกรงกลัวเรื่องการถูกบังคับส่งตัวกลับประเทศแต่ก็ถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้และปัญหาใหญ่ก็คือรัฐบาลไทยนั้นไม่ยอมรับเอกสารเกี่ยวกับสถานะผู้ลี้ภัย Human Rights Watch ยังบอกด้วยว่าประเทศไทยไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาเรื่องผู้ลี้ภัยฉบับปีคริสตศักราช1951และไม่มีกฎหมายใดๆที่รองรับสถานะของผู้ลี้ภัยหรือขั้นตอนปฏิบัติสำหรับผู้ที่แสวงหาแหล่งพักพิงแต่อย่างใดแต่ดร.ปณิธานวัฒนายากรซึ่งขณะนี้เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลให้ความเห็นว่าการกวาดล้างโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกวดขันเรื่องกฎระเบียบซึ่งมาจากปัญหาและข้อวิตกกังวลเรื่องการค้ามนุษย์ครับ
I think the security agencies are now trying to make sure that human trafficking is under control
อย่างไรก็ตามมูลนิธิฟารุกซาอีฟซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนและให้ความช่วยเหลือแก่ชาวคริสต์ในปากีสถานและในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ผู้แสวงหาที่หลบภัยในต่างประเทศได้ชี้ว่าการกวาดล้างของฝ่ายไทยนั้นเป็นผลให้มีชาวคริสต์ที่หลบหนีออกจากปากีสถานและชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอามาดิยานซึ่งตกเป็นเป้าของการก่อกวนรังควานในปากีสถานถูกจับกลุ่มไปเป็นจำนวนมากและในขณะนี้มีชาวคริสต์จากปากีสถานซึ่งเดินทางออกจากประเทศและมาแสวงหาแหล่งพักพิงอยู่ในประเทศไทยถึงราว 10,000 คนโดยส่วนใหญ่ของชาวคริสต์เหล่านี้ถูกบีบบังคับให้ต้องละทิ้งถิ่นที่อยู่ของตนเนื่องจากการก่อกวนรังควานและการประหัตประหารกลั่นแกล้งทางศาสนาจากกลุ่มชาวมุสลิมผู้มีแนวทางสุดโต่งครับโดยในเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมาการระเบิดที่โบสถ์ของชาวคริสต์2แห่งในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานทำให้มีชาวคริสต์เสียชีวิตไป15คนและบาดเจ็บอีกราว100คนและกลุ่มเทฮริกอีทาลิบานในปากีสถานเป็นผู้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้ามาที่ Facebook ของเราเพื่อพูดคุยกับเรารับฟังข่าวสารเพิ่มเติมและดูภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยครับ Voice of Americaครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดในนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ติดลบ128จุดมาอยู่ที่ 17,849 ขณะที่ Nasdaq ขยับขึ้นมาเกือบ8จุดปิดที่ 4,937 S&P ถอยลงเกือบ7จุดอยู่ที่ 2,074 ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงนะครับลดลงมา1ดอลลาร์23เซนต์ปิดที่53ดอลลาร์กับอีก44เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก90สตางค์นะครับครับและช่วงข่าวการศึกษาวันนี้ครับนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลข1ของสหรัฐเริ่มการเดินทางเยือน2ประเทศในเอเชียเพื่อเริ่มต้นโครงการใหม่ Let Girls Learn ที่จะส่งเสริมให้เด็กหญิงนับล้านล้านคนทั่วโลกได้รับการศึกษาการเยือนครั้งนี้รวมเวลา4วันโดยเริ่มต้นวันที่18มีนาคมนะครับวิกเตอร์บิตตี้ผู้สื่อข่าวของ Voice of America รายงานว่านางมิเชลโอบามาจะเยี่ยมเยือนญี่ปุ่นและกัมพูชาในการเดินทางครั้งนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐและประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวไว้ในการเผยโฉมโครงการ Let Girls Learn เมื่อต้นเดือนมีนาคมในกรุงวอชิงตันว่าการที่เด็กหญิงราวๆ62ล้านคนทั่วโลกไม่ได้รับการศึกษาควรเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งของนโยบายต่างประเทศนะคะในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวในงานเดียวกันนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐต้องการแสดงให้มิตรประเทศตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐค่ะ
We know that when girls are educated they're more likely to delay marriage their future children as a consequence are more likely to be healthy
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อเด็กหญิงได้รับการศึกษามีความเป็นไปได้มากว่าจะชะลอการแต่งงานและเมื่อมีบุตรจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีและได้รับการเลี้ยงดูที่ดีค่าจ้างแรงงานที่ได้รับก็จะสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษาครอบครัวจะมีความมั่นคงและประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้นอกจากนี้สังคมที่ผู้หญิงและเด็กหญิงมีความเสมอภาคยังมีแนวโน้มที่จะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าด้วยนะคะสำหรับการดำเนินงานของโครงการนั้นนางมิเชลโอบามากล่าวว่าหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาหรือ Peace Corps จะมีบทบาทสำคัญค่ะ
This effort will draw on the talent and energy of the nearly 7,000 Peace Corps volunteers serving in
เธอกล่าวว่าโครงการนี้จะอาศัยทักษะและพลังของอาสาสมัครของ Peace Corps เกือบ 7,000 คนตามประเทศต่างๆมากกว่า60ประเทศในการสนับสนุนโครงการชุมชนต่างๆที่จะช่วยให้เด็กหญิงได้เรียนหนังสือโดยที่ชุมชนจะเป็นผู้คิดริเริ่มและเป็นผู้นำโครงการเหล่านั้นเองสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐกล่าวต่อไปว่าแม้ตัวเลขของปีคศ2012จะชี้ให้เห็นว่าเด็กหญิงในประเทศกำลังพัฒนาได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาในจำนวนใกล้เคียงกับเด็กชายแต่ในระดับมัธยมศึกษาและสูงกว่านั้นช่องว่างยังมีอยู่โดยเฉพาะในบริเวณที่ค่านิยมและประเพณีปฏิบัติทางวัฒนธรรมยังกำหนดและจำกัดอนาคตของผู้หญิงในสังคมนั้นๆ นะคะประเทศแรกที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจะแวะเยือนคือญี่ปุ่นเหตุผลสำคัญคือหน่วยอาสาของญี่ปุ่นOverseas Cooperation Volunteers จะร่วมมือทำงานกับโครงการนี้นอกจากนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและภริยาได้ให้ความสำคัญกับการศึกษามาเป็นเวลานานแล้วด้วยประเทศที่สองที่นางมิเชลโอบามาจะแวะเยือนคือกัมพูชาและเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจการเอเชียของสภาความมั่นคงของสหรัฐกล่าวว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจะพูดถึงความสำคัญของการมีระบบการเมืองที่เปิดรับผู้คนทุกกลุ่มและบทบาทของประชาสังคมในด้านธรรมาภิบาลแต่นายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการขององค์การ Human Rights ในเอเชียกล่าวว่ากัมพูชายังมีงานต้องทำอีกมากในเรื่องการให้การศึกษาเด็กหญิงนะคะ
We found that there are systematic abuses taking placeIn the garment factories in Cambodia.
เจ้าหน้าที่ขององค์การ Human Rights ผู้นี้กล่าวว่าในรายงานขององค์การที่เผยแพร่ออกมาในสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชาซึ่งกว่า 92% เป็นผู้หญิงและเด็กหญิงนั้นถูกเลือกปฏิบัติและก่อกวนรังแกในลักษณะต่างๆรวมทั้งทางเพศตลอดเวลานอกจากนี้เมื่อเด็กหญิงเหล่านี้เริ่มเข้าโรงงานแล้วก็ไม่ต้องกลับไปคิดถึงเรื่องการศึกษาอีกต่อไปค่ะนอกจากกัมพูชาแล้วยังมีอีก10ประเทศในยุโรปตะวันออกและแอฟริกาที่เข้าร่วมโครงการ Let Girls Learn นะคะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐยังจะได้พบกับนางบุญราณีภริยาของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่เมืองเสียมเรียบเยี่ยมชมการทำงานของอาสาสมัครและนครวัดก่อนจะเดินทางกลับ กรุงวอชิงตันค่ะ
I am woman, watch me grow. See me standing toe to toe as I spread my loving arms across the land.
นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบพระคุณมากครับคุณเนตยาเกี่ยวข้องกับครอบครัวผู้นำสหรัฐนะครับคณะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้นำสหรัฐหรือ Secret Service ต้องการให้มีการสร้างอาคารที่สร้างเหมือนกับทำเนียบขาวทุกประการเพื่อการฝึกซ้อมในรัฐแมริแลนด์มูลค่าโครงการกว่า8ล้านดอลลาร์นะครับโจเซฟคลันซีผู้อำนวยการ Secret Service เตรียมคำแถลงต่อคณะกรรมาการรัฐสภาด้านการจัดสรรงบประมาณซึ่งระบุว่าอาคารลักษณะเหมือนกับทำเนียบขาวสำหรับการฝึกซ้อมและฝึกอบรมนั้นจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เตรียมตัวเพื่อทำงานได้จริงดีขึ้นครับสถานที่ของ Secret Service ขณะนี้นะครับเป็นการทำงานในทำเนียบขาวซึ่งอุปกรณ์ต่างๆนั้นยังไม่ค่อยครบถ้วนและสถานที่จริงก็ค่อนข้างจำกัดนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนั้นไม่เพียงพอถึงขนาดที่ว่าบางทีต้องใช้ที่กั้นจักรยานมาเป็นรั้วในการฝึกซ้อมนะครับทั้งนี้แผนที่จะสร้างทำเนียบขาวจำลองขึ้นนั้นมีท่ามกลางคำวิจารณ์ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวที่ว่าการทำงานของพวกเขาไม่รัดกุมหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับกับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องมลพิษด้านอากาศกับสุขภาพของเด็กๆนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ VOA ไทยนะครับ voathai.com เราจะอัปโหลดเรื่องนี้ลงในเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วปิดท้ายวันนี้ครับหมีโคอาล่าซึ่งเป็นสัตว์พันธุ์พื้นเมืองในออสเตรเลียนับเป็นสัตว์พันธุ์หายากและอาจจะสูญพันธุ์ได้ง่ายจากการคุกคามของผู้ตัดไม้ทำลายป่าเพราะว่าหมีโคอาล่านั้นอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ซึ่งทำให้ยากที่จะติดตามและนับจำนวนนะครับอย่างไรก็ตามล่าสุดในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียหันมาใช้โดรนหรืออากาศยานไร้นักบินควบคุมเพื่อช่วยในการสำรวจแหล่งที่อยู่ของหมีโคอาล่าตามยอดไม้ครับจอชพูติชผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่เล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับหมีโคอาล่าส่วนใหญ่แล้วใช้ชีวิตอยู่บนต้นยูคาลิปตัสโดยกินใบยูคาลิปตัสเป็นอาหารนะครับและเนื่องจากใบยูคาลิปตัสนี้มีแคลอรี่และมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำมีโคอาล่าจึงไม่ค่อยกระฉับกระเฉงว่องไวเท่าใดนักและมักจะนอนถึงวันละ20ชั่วโมงโดยขดตัวอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ที่อยู่สูงจากพื้นดินซึ่งถึงแม้จะช่วยให้เจ้าหมีโคอาล่านี้ปลอดภัยจากภัยคุกคามที่เป็นสัตว์ใหญ่อื่นๆก็ตามแต่ก็ทำให้ยากในการสอดส่องติดตามและคุณเดโบราห์ทาบาร์ทแห่งมูลนิธิโคอาล่าออสเตรเลียชี้ว่าภัยคุกคามสำคัญของหมีโคอาล่าในขณะนี้ก็คือนักตัดต้นไม้ทำลายป่าครับด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยปกป้องและสงวนพันธุ์หมีโคอาล่าได้ก็คือการรู้ว่าเจ้าสัตว์น่ารักพันนี้อยู่ที่ไหนและมีจำนวนเหลืออยู่เท่าใดนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียใช้โดรนซึ่งติดตั้งกล้องอินฟราเรดเพื่อสำรวจและจัดทำสัมมโนประชากรโคอาล่าตามยอดไม้ใหญ่และคุณเกวินบรอดเบนต์นักเทคนิคแห่งสถาบัน Queensland Institute of Technology บอกว่าโดรนติดกล้องอินฟราเรดนี้ให้ผลดีน่าพอใจครับ
We saw the koalas are very distinct in the compared to the trees and the environment. So we thought, yes, this is absolutely a proof of concept that could work.
คุณเกวินบอกว่าภาพถ่ายที่ได้จากกล้องอินฟราเรดที่ติดตั้งกับโดรนนี้ทำให้เห็นภาพของหมีโคอาล่าตัด กับเงายอดไม้ได้อย่างชัดเจนถึงแม้จะอยู่ห่างไกลออกไปราว 20-80 เมตรก็ตามและระยะที่ดีที่สุดนั้นก็คือระยะห่างประมาณ20เมตรที่จะได้เห็นภาพของหมีโคอาล่าที่เกาะนอนอยู่ตามยอดไม้และด้วยวิธีนี้นักวิทยาศาสตร์ยังสามารถบังคับโดรนให้บินเข้าไปใกล้กับยอดไม้และใช้กล้องอินฟราเรดถ่ายจากมุมต่างๆได้ด้วยครับอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจนะครับว่าการใช้โดรนหรืออากาศยานไร้นักบินควบคุมซึ่งติดตั้งกล้องอินฟราเรดนี้จะสามารถใช้เพื่อทำสัมมโนประชากรสัตว์หายากพันธุ์อื่นๆได้หรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดความสำเร็จที่ได้จากการสำรวจสัมมโนประชากรหมีโคอาล่าในออสเตรเลียก็ช่วยให้ความหวังนะครับว่าหมีโคอาล่าพันธุ์น่ารักที่ว่านี้คงจะไม่อยู่ภายใต้ภัยคุกคามที่จะสูญพันธุ์ไปง่ายๆครับThey have sharp teeth but do not bite like Dracula la la koalas ผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washington Washington สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ตอนนี้จะจับหมีตามหาหมีนี่ต้องใช้โดรนแล้วด้วยนะคะ
ใช่ครับเพราะหมีอยู่สูง
ค่ะหมีโคอาล่านี่อยู่ตามต้นไม้ใช่ไหมคะ
ตามรายงานก็บอกไปขดตัวเป็นหมีขี้เกียจด้วยนะฮะไปขดตัวกินใบยูคาลิปตัสแล้วก็ไปขดตัวนอนตามกิ่งไม้ที่อยู่สูงก็เลยแยกแยะไม่ออกด้วยสายตาหรือว่าจากการมองภาคพื้นดิน
ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเขานับจำนวนหรือเขาประเมินสถานการณ์หมีโคอาล่าเนี่ยอยู่ในขั้นไหนจำนวนเหลือเยอะไหมใกล้สูญพันธุ์ไหมเป็นยังไงบ้างคะ
เขาบอกว่าเหลือเยอะเหลือเยอะแต่ว่าเข้าใจว่าคงยังไม่ได้สำรวจได้ถึงก็เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็เป็นความหวังที่น่าพอใจเพราะว่าโดรนติดกล้องอินฟราเรดเนี่ยก็เรียกว่าให้ข้อได้เปรียบหรือความเป็นต่อสำหรับการไปทำสำรวจภาคพื้นดินซึ่งอาจจะไม่สามารถจะทำได้ด้วยต้นทุนหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู
่คือมีโคอาล่าเนี่ยอาจจะเหลืออยู่ไม่คืออาจจะอยู่ในจำนวนหนึ่งแต่ว่าภัยจากการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยมันลุกลามรวดเร็วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะจัดดูว่าสัมมโนประชากรของหมีเนี่ยอยู่ในระดับไหนถูกไหมครับ
ใช่ฮะ
มองในทางกลับกันเนี่ยไม่รู้ว่าหมีจะฟ้องได้หรือเปล่าว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ใช่ไหมเพราะว่ากำลังนอนอยู่แล้วก็เอาโดนไป
เขาอยู่ในที่ของเขานะแล้วก็ถูกละลาบละลวง
เราแค่ไปสอดส่องใช่ไหมเจ้าของเรื่องก็คือว่าคุณจำเริญหรือเปล่าคะที่กล้องเนี่ยคือไปจับดูแล้วนับจำนวนแค่นั้นใช่ไหมคะ
ไม่ได้ไปยังไม่ถึงขนาดไปอุ้มเข้ามาจากยอดไม้คือไป
เขาบอกว่าใช้โดรนเนี่ยนะคะตะแคงได้ทุกมุมเลยนะคะโดรนนี้ไม่ใช่อยู่ข้างบนมีเพดานบินสูงส่งอะไรเขาบอกก็สามารถบินแล้วจะตะแคงแล้วจะสอดซุกไซเข้าไปดูหมีได้ในมุมต่างๆมาก
โอ้น่าเห็นใจ
ใช
่นั่งจะนอนต้องระวังเลยนะคะเนี่ย
ใช่ถูกต้องค่ะ
คุณนิตยาก็มองว่าอันนี้เป็นภัยคุกคามต่อการขยายพันธุ์ของหมีโคอาล่ามีเกิดความเหนียมอายขึ้นมา
โคอาล่าบอกเดี๋ยวโดนแต่ว่าโดรนนี่ทำหน้าที่ได้หลายอย่างนะคะทั้งในการสงครามราชการรับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสัตว์เนี่ยทำได้เยอะมากขึ้นนะคะ
เยอะซะจนน่ากลัวเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถึงแม้ว่าทางในอเมริกา FAA จะต้องออกร่างกฎออกมาเพื่อที่จะควบคุมการใช้โดรนเนี่ยแต่ว่าศักยภาพหรือโอกาสของการใช้เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าการควบคุมไม่ดีเนี่ยนอกจากจะเป็นภัยต่อการจราจรทางอากาศแล้วเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวอย่างที่คุณนิตยาวิตกกังวล
เผลอมองขึ้นไปข้างบนด้วยนะคุณจำเริญโดรนกำลังจับตาคุณอยู่
ถูกต้อง
แน่นอน
รวมทั้งในเรื่องของการอย่างทำเนียบขาวนี่ก็มีการฝึกซ้อมนะครับว่าถ้ามีโดรนลุกล้ำเข้ามาจะต้องทำยังไงมันจะตกไปเป็นเครื่องมือได้ในหลายแง่มุมทีเดียว
ก็ต้องมีคุณอนันต์แล้วโทษยังมาหันด้วยนะคะ
ใช่ใช่ค่ะ
เอาละค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวดีๆจาก VOA คุณรัตพลคุณนิตยาคุณจำเริญและทีมงานขอบพระคุณและสวัสดี